Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. G'oyibona bo'lsa-da, sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchi, keling, bugungi eshittirishimizda sizlar bilan oilamiz mablag' haqida biroz suhbat olib boraylik. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Oila puli degani nima o'zi? Albatta, bu savolga javob berish unchalik qiyin emas. Oila puli bu oila a'zolarining birgalikda ishlab topgan umumiy mablag'i. Endi shu mablag'ni to'g'ri ishlatish uchun bizlarga yaratgandan donolik kerak bo'ladi xolos. Oilada birgalikda pul topilgandan so'ng uni ham tejab ishlatishni bilishimiz kerak. Agar mablag'ni to'g'ri ishlatishni bilmasak, albatta bundan oilamiz azob chekishi muqarrar. Hurmatli tinglovchi, biz oila a'zolarimiz bilan birgalikda mablag'ni tejash usulini yaxshi bilishimiz zarur. Buning uchun esa albatta oilamizga faqatgina zarur bo'lgan narsalarni sotib olishni to'g'ri yo'lga qo'ya bilishimiz kerak. Shu bilan birga haddan tashqari qizg'anchilik qilishimiz ham unchalik to'g'ri emas. Biz bolalarimizning va oilamizdagi boshqa a'zolarining muhtojliklarini yaxshi bilishimiz kerak. Ayniqsa bolalarda bir narsa bor. Agarda ular bilan birgalikda bozor yoki do'konlarga birgalikda boradigan bo'lsangiz, albatta ular nimadir sotib olishni xohlaydilar. Shunda sizlarga albatta donolik kerak bo'ladi. Shu joyda sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Agar bolalaringiz xohlayotgan narsa ularda bor bo'lsa, yaxshi gap bilan ularga tushuntirishga harakat qilib ko'ring. Shunda ham ular o'z xohishlarida qattiq turib olsalarchi, shaxsan men shunday yo'l tutaman. Sekingina sotuvchiga shu narsa sotilmasligini bolalarga tushuntirishini iltimos qilaman. Ba'zi paytlarda bu ham yordam beradi. Lekin ba'zi paytlarda oilaviy kun qilish ham esingizdan chiqmasligi lozim. Bunda siz oilangiz bilan birgalikda birga sayr qilishga chiqishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa birgalikda biron joyga ovqatlanishga ham borishingiz mumkin. Albatta, bu ishlarni amalga oshirishdan oldin oilangiz mablag'iga zarar yetmasligi haqida ham o'ylab ko'rishingiz lozim. Nima bo'lganda ham oilangiz uchun ma'lum bir summani saqlab qo'yishingiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki hayotda har xil voqealar bo'lishi mumkin. Kimdir kasal bo'lib qolishi mumkin. Umuman, shunday kutilmagan voqealar uchun biroz pulingiz zaxirada bo'lsa, albatta kimdandir qarz olish uchun harakat qilmaysiz. Albatta, bizga yaxshi ma'lumki, muqaddas kitobda ertangi kun haqida tashvish qilmasligimiz haqida aytilgan. Lekin bu degani oilangiz uchun umuman qayg'urmang yoki umuman sizga mablag' kerak emas degani emas. Bu degani faqatgina boylik to'plash bilan ovora bo'lib qolmanglar degani xolos. Ayrim kishilarda shunday muammo borki, bu muammoni albatta tuzatish kerak bo'ladi. Ya'ni cho'ntagidagi ma'lum summani hammasini ishlatishga va keraksiz narsalarni ham xuddi keraklikdek hisoblab xarid qilishadi. Bu esa o'z-o'zidan ma'lumki, oila pulini tejashga emas, tobora uni yemirilishiga olib keladi. Agar sizda shunday muammo bor bo'lsa, albatta Xudovandga murojaat qiling. Sizlarga u aynan shu masala bo'yicha donolik ato etsin. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizlar bilan xayrlashib, oilangizga yaratgandan qut baraka ato etsin deb so'rab qolamiz.